Όποτε, αγαπητοί μου, η Ευαγγελική περικοπή αναφέρεται σε θεραπεία δαιμονιζομένων, αισθανόμεθα μίαν θλίψη για το φαινόμενο του δαιμονισμού. Όπως ακούσαμε σήμερα στην Ευαγγελική περικοπή. Και ο δαιμονισμός είναι μία πραγματικότητα. Όσο και αν θέλουμε να την αμφισβητήσουμε, ιδίως άνθρωποι άπιστοι που δεν πιστεύουν ούτε σε αγγέλους, ούτε σε δαίμονες, για να μην πω δεν πιστεύουν ούτε στο Θεό, αυτοί αμφισβητούν. Κι όμως ο δαιμονισμός είναι μία πραγματικότητα, σκληρή και φοβερή πραγματικότητα και εξαντικειμένου πραγματικότητα. Διότι όταν επνίγησαν οι χείροι, κανένα ζώο δεν αυτοκτονεί, είναι γνωστό. Τόσες χιλιάδες χείροι να πάνε να πνιγούν στη λίμνη, αυτό δείχνει και το έδειξαν στους Σαδουκαίους, το έδειξε ο Θεός εις τους Σαδουκαίους, οι οποίοι δεν πίστευαν εις τους δαίμονες, ούτε σε αγγέλους, είναι μία πραγματικότητα. Τόσες χιλιάδες χείροι να αυτοκτονήσουν. Διακρίνεται δε ο δαιμονισμός σαφώς από τους ιερούς Ευαγγελιστάς η δαιμονοληψία από την ασθένεια, σαφής διάκρισης. Η δαιμονοληψία είναι κατάληψης της ανθρωπίνης προσωπικότητας από τον δαίμονα. Θυμούμε κάποιον νεαρόν που υπηρετούσε εδώ στρατιώτης στη Λάρισα και κατελαμβάνεται από δαιμόνιον, ο ίδιος μου το είπε, και το δαιμόνιο του σήκωνε το χέρι και τον χτυπούσε στο πρόσωπο με γροθιές, με το δικό του το χέρι, γροθιές, και να παρακαλάει τώρα, να παρακαλάει, μη με χτυπάς άλλο, δεν μπορώ. Φοβερό. Παραμερίζεται εδώ η ανθρωπίνη προσωπικό της και προβάλλεται το δαιμονικό πρόσωπο, το δαιμονικό εγώ. Αυτό μπορεί να είναι περιοδικό, όπως την ιστορία που σας είπα τώρα. Το και συνηθέστερον ή και μόνιμο μπορεί να είναι. Η κατάληψη ακόμη μπορεί να είναι και στο σώμα του ανθρώπου, και στην ψυχή δηλαδή, και στο σώμα, στο εγώ και στο σώμα. Πάντως, η θέα ενός δαιμονιζομένου είναι φρικτή. Συλλογίζεται κανείς το κατάντημα της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο. Όλα αυτά ξέρετε γιατί. Γιατί παρεδόθη ο άνθρωπος εις τον διάβολο. Δεν ήκουσε τον Θεό όταν του είπε «μη δοκιμάσετε από τον καρπόν». Άκουσε όμως τον διάβολο που του είπε «ο Θεός σας είπε ψέματα για να μην γίνετε θεοί». Γι' αυτό σας είπε να μην δοκιμάσετε τον καρπόν. Και δοκίμασαν. Από τη στιγμή εκείνη ο άνθρωπος παρεδόθη εις την εξουσία του σατανά. Και επειδή και οι κτήσεις όλοι έγινε χάριν του ανθρώπου και οι κτήσεις ακόμη εμπολής και σε πολλές περιπτώσεις δαιμονοκρατείται. Και αναρωτιέται κανείς, γιατί. Καταρχάς πρέπει να πούμε, όπως τότε στην εποχή του Χριστού, υπάρχουν πολλοί δαιμονισμένοι και στην εποχή μας. Και δεν είναι δαιμονιζόμενοι με την ευρία έννοια, που λέμε κάποιον, αυτός είναι δαιμονισμένος άνθρωπος, με την ευρία έννοια το λέμε, όταν ενεργεί αντίθετα από το θέλημα του Θεού, αλλά δυστυχώς και με τη στενή σημασία της λέξεως. Πρέπει ακόμη να διακρίνουμε την δαιμονοληψία από την τρέλα. Υπάρχει σαφής διάκρισης. Η τρέλα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία βλάβη του εγκεφάλου. Εκεί, στα κέντρα του εγκεφάλου, συμβαίνει κάτι και προκαλείται το φαινόμενο που σας είπα, η τρέλα. Ακόμη και τα λεγόμενα ψυχολογικά προβλήματα διακρίνονται έστω με τις ποικίλες των επιπτώσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας άνθρωπος που έχει ψυχολογικά προβλήματα, ότι είναι δαιμονισμένος. Θα ήταν πάρα πολύ βαρύ να το πούμε αυτό. Στο θέμα μας, δεν θα μείνουμε στην δαιμονοληψία, αλλά με αφορμή αυτήν, θα ήταν καλό να επισημάνουμε την ανάγκη διατηρήσεως της ψυχοσωματικής μας υγείας, που είναι μεγάλο κεφάλαιο η ψυχοσωματική μας υγεία. Και δεν φαίνεται αυτονόητο να μιλάει κανείς για την ψυχοσωματική του υγεία, καθόλου αυτονόητο, αφού φτάνουμε να μην την εκτιμούμε σοβαρά. Το κάπτισμα βλάπτει, λέμε. Αλλά ποιος το λογαριάζει? Η τηλεόραση βλάπτει, λέμε, ψυχικά και σωματικά. Αλλά ποιος το λογαριάζει αυτό? Οι ποικίλες ανώμαλες ψυχικές καταστάσεις επιδρούν στον ανθρώπινο οργανισμό. Αλλά ποιος το αντιλαμβάνεται αυτό? Το θέμα είναι ότι η ψυχοσωματική μας υγεία είναι το πρώτο φυσικό αγαθό που έχουμε, πολύτιμο και αναντικατάστατο, και πρέπει πολύ να προσέξουμε. Πολλές φορές λέμε, καλά άνθρωπε, δεν είδες εσύ σε πινακίδες πελωρίων διαστάσεων που είναι διαφημίσεις τσιγάρων κτλ. Ότι το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Κι όμως το κάνει. Κι όμως καπνίζει. Εδώ είναι το περίεργο εις τον άνθρωπο. Λέγει η Σοφία Σιράκ το εξής εις το 300 κεφάλαιο. Κρίσον πτωχός υγιής και ισχύον τη έξι, δηλαδή είναι καλύτερος ο φτωχός που είναι όμως υγιής και έχει ευρωστία, ή πλούσιος με μαστιγωμένος εις σώμα αυτού. Πάρα πλούσιος που έχει μάστιγες στο σώμα, δηλαδή αρρώστιες. Υγεία και ευεξία βέλτιον παντός χρυσίου. Ποιος δεν το ξέρει αυτό? Από την πείρα το ξέρουμε. Ότι είναι η υγεία και η ευεξία καλύτερη από όλα τα χρυσάφια του κόσμου. Και σώμα εύρωστον ή όλβος αμέτρητος. Και σώμα εύρωστον, υγιές, παρά πλούτος αμέτρητος. Ουκέστη πλούτος βελτίων υγείας σώματος. Δεν υπάρχει πλούτος καλύτερος από την υγεία. Και ουκέστη εφροσύνη υπερχαράν καρδίας. Και δεν υπάρχει, λέει, εφροσύνη πέρα από την καρδιά, πέρα από τη χαρά της καρδιάς. Όλοι γνωρίζουμε ότι εκείνο που αρρωσταίνει είναι το σώμα. Εν τούτης λίγοι γνωρίζουν ότι και η ψυχή υπόκειται στην ασθένεια και μάλιστα πολλές ασθένειες. Δεν το αντιλαμβανόμεθα αυτό. Και δεν φυλάττουμε την υγεία της ψυχής, παρά φυλάττουμε την υγεία του σώματος. Ο σύνδεσμος βέβαια ψυχής και σώματος δεν αφήνει στεγανά. Είναι ηνωμένη η ψυχή με το σώμα. Πώς συνδέεται όμως η ψυχή με το σώμα? Αυτό είναι άγνωστο. Δεν το έχει βρει κανείς. Καμία επιστήμη δεν το έχει βρει, ένα μόνο. Από τα αποτελέσματα γνωρίζουμε ότι συνδέεται η ψυχή με το σώμα. Και έχουμε μία αμοιβαία επίδραση. Επιδρά το σώμα στην ψυχή όταν κανείς είναι άρρωστο σωματικά. Βεβαίως είναι δύσθυμος. Δηλαδή ψυχικά δεν αισθάνεται καλά και αντίστροφα. Όταν η ψυχή είναι άρρωστη, τότε επιδρά επί του σώματος και τότε προκαλεί πολλές ανομαλίες. Λέγει ένας ωραίος στίχος και ακριβέστατος που λέμε εις την παράκληση της Παναγίας. Ασθενή μου το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Από τον Πολόμο Μαρτιών, ασθενή μου το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Δηλαδή, ασθενή και το σώμα, ασθενή και η ψυχή. Όταν το σώμα λοιπόν ασθενεί, επηρεάζει και καθιστά δύστημον, όπως ήδη είπαμε, και την ψυχή. Και αντίστροφα. να μην τα επαναλαμβάνω, παρότι πολλές φορές πρέπει να επαναλαμβάνονται για μια ακουστική εδραίωση. Αλλά τι αρρωσταίνει την ψυχή? Τα πάθη και η κατεγνωσμένη συνείδηση. Ναι. Κατεγνωσμένη θα πει καταμαρτυρούσα συνείδηση. Όταν έκανες κάτι, σκότωσες έναν άνθρωπο. Αδίκησες κάποιον άνθρωπο. Έβλαψες κάποιον άνθρωπο. Και η συνείδησή σου δεν σε αφήνει. Η συνείδησή σου είναι κατεγνωσμένη. Δηλαδή σου καταμαρτυρεί. Ας δούμε πάλι τι λέγει η Σοφία Σιράχ πάνω σε αυτό το σημείο, στο 30ο πάλι κεφάλαιο. Λέγει, αγάπα την ψυχή σου και παρακάλει την καρδία σου και λύπη μακράν απόστησον από σου. Διώξε τη λύπη μακριά από σένα. Τη λύπη. Η λύπη δεν είναι παρά στην ψυχή. Πολλούς γαραπόλες είναι η λύπη και ουκέστη ωφέλεια είναι αυτή. Γιατί λέει πολλούς κατέστρεψε η λύπη και δεν υπάρχει καμία ωφέλεια εις αυτήν. Αμφιβάλλεται σε αυτό? Ότι η λύπη προκαλεί αρρώστιες, καμία αντίρρηση δεν υπάρχει. Αλλά όχι μόνο η λύπη, ζήλος και θυμός, συνεχίζει η Σοφία Σιράχ, ελατούς είναι ημέρας. Αν είσαι ζηλιάρης, αν είσαι θυμώδης, σου μικραίνει η ζωή. Ελατούς είναι ημέρας. Ναι, θα ζήσει λιγότερο, εάν είσαι ζηλιάρης και θυμώδης. Και προ καιρού γύρας, άγιοι μέριμναν. Μέριμνα και αυτή είναι φοβερή, η μέριμνα, η φροντίδα. Τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα παντρέψουμε το παιδί μας, τι επάγγελμα θα κάνουμε, πόσα λεφτά θα βγάλουμε. Αυτή η μέριμνα η καθημερινή, τι λέει εδώ? Άγιοι οδηγεί στο πρόωρον γύρας. Το ακούσατε? 4 αντιπροσωπευτικά σημεία αναφέρει, εδώ βλέπουμε η Σοφία Σιράχ, που αρρωσταίνουν την ψυχή. Και θα πρέπει αυτά να τα προσέξουμε. Πρώτον, η λύπη που αναφέραμε. Δεύτερον, ο φθόνος, η ζήλια. Τρίτον, ο θυμός. Τέταρτον, η μέριμνα. Αυτά τα 4. Προσβάλλουν την ψυχή και αρρωσταίνουν την ψυχή. Γεννιέται όμως το ερώτημα, τι σχέση έχουν αυτά τα ψυχικά πάθη με την όλη σωματική μας υγεία? Αν έχουν, έγραφε ο πολύς Μαρίνος Γερουλάνος, γιατρός, διάσημος, Μακαρίτης πλέον. Θα έχετε ακούσει πιθανώς το όνομά του. Έγραφε το εξής. Ουδεμία οργανική λειτουργία υπάρχει το στομάχι, η καρδιά, το σηκώτι, τα έντερα, η οποία να μην κατευθύνεται από την ψυχή. Το ξέρουμε. Ουδεμία λειτουργική παρεκτροπή ως είναι η εκδήλωση της νόσου, εις την οποία να μην συμμετέχει η ψυχή. Πολλοί άνθρωποι, επειδή στενοχωριώνται, πονάει το στομάχι τους. Δεν μπορούν να χωνέψουν, να έχουν καλή χώνευση, όταν έχουν στενοχώρια. Μάλιστα, λέγεται το εξής. Εάν είσαι πολύ στενοχωρημένος, μη καθίσεις να φας. Πήγαινε ξάπλωσε να σου περάσει, κάνε μια βόλτα και μετά γύρισε να φας. Γιατί αυτό που θα φας θα είναι μολύβι μέσα στο στομάχι σου. Βλέπετε, τα τέσσερα αυτά προηγούμενα πάθη που είπαμε ανήκουν στην ψυχή και όμως επηρεάζουν κάθε λειτουργία του σώματος, όπως την καρδιά, την πίεση του αίματος. Δεν ανεβαίνει η πίεση, παρακαλώ, όταν ο άνθρωπος είναι στενοχωρημένος, όταν είναι πιεσμένος κλπ. Και τις έσωε κρίσεις, ας σας πω μια χαρακτηριστική. Όταν στεναχωρηθείς, οι σιαλογόνοι αδένες, βέβαια δεν είμαι γιατρός, αλλά από ό,τι ξέρουμε και διαβάζουμε, οι σιαλογόνοι αδένες, οι αδένες που είναι εδώ στο στόμα μας, αριστερά-δεξιά, τι είναι? Είναι εκείνοι που βγάζουν το σάλιο. Το σάλιο Είναι σπουδαίο υγρόν και, θεωρείται μάλιστα υγρόν χωνευτικών. Δηλαδή προστίθεται στα υγρά του στομάχου για να γίνει η χώνευση. Τι παρατηρούμε? Όταν στεναχωρηθούμε, αυτοί οι αδένες δεν βγάζουν σάλιο. Και τι λέμε στον συνομιλητή μας? Στέγνωσε η γλώσσα μας. Πώς στέγνωσε η γλώσσα μας? Από τη στεναχώρια μας. Βλέπετε, παρακαλώ. Λέγεται ότι το 60% των αρθρητικών έχει ψυχικά αίτια. Κυριολεκτικά λοιπόν τα πάθη δηλητηριάζουν την ψυχή, δηλητηριάζουν και το σώμα. Πολύ συχνά βλέπουμε την όψη του Πάσχοντος, που είναι ο καθρέπτης της σωματικής και ψυχικής μας καταστάσεως. Να εξαρτάται από το χαρακτήρα μας. Φερρυπίν, ένας που είναι ζηλιάρης, δεν έχει χρώμα στο πρόσωπο, είναι κίτρινος. Άντε βρε ζηλιάρη, του λέμε, κιτρινιάρη. Ο λαός αυτά τα γνωματεύει. Γιατί? Η ζήλια, λέει, σε έφαγε. Είσαι κιτρινιάρης. Είναι αλήθεια? Θα επαναλάβουμε τώρα το στίχο από την παράκληση που λέμε στην Παναγία μας. Από τον πολλών μου αμαρτιών, ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Από τα 4 αντιπροσωπευτικά σημεία που αρρωσταίνουν την ψυχή, αυτά που ήδη αναφέραμε, τα ξαναλέω γρήγορα, η λύπη, ο φθόνος, ο θυμός και η μέρημνα, θα αναφερθούμε από τα 4 αυτά μόνο εις την λύπη. Η λύπη θεωρείται ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Το ξέρουμε αυτό? Αν ανοίξετε τη Φιλοκαλία, θα δείτε μεταξύ των θανασίμων αμαρτημάτων, που είναι η πορνεία, που είναι η πλονεξία, η φιλαργυρία κτλ., είναι και η λύπη. Θα μου πει κάποιος, δεν το είχα φανταστεί ποτέ ότι η λύπη θανάσιμο αμάρτημα. Ναι, μάλιστα κάπου λέει ο Απόστολος Παύλος, κυρώσατε αγάπη σε κάποιον αιμομίκτη της Κορίνθου, κυρώσατε, του λέει, η αγάπη, δηλαδή συγχωρήσατε τον, να του μιλάτε, γιατί είχε δώσει ο ίδιος παραγγελία να μην του μιλάνε, αυτού του αιμομίκτη, γιατί είχε σχέσεις με τη μητριά του, αιμομίκτης. Κυρώσατε του, λοιπόν, αγάπη, για να μην καταποθεί από την πολλή λύπη, να μην τον καταπιεί η λύπη. Είδατε, να μην τον καταπιεί η λύπη. Μάλιστα, η Παλαιά Διαθήκη πάρα πολύ συχνά αναφέρεται στο θέμα της λύπης και η Σοφία Σιράχ ομοίως. Λέει ακόμα η Σοφία Σιράχ, ακούστε, στο 30ο πάλι κεφάλαιο. «Λύπην μακράν απόστησον από σου, διώξε μακριά σου τη λύπη. Πολλούς γαρ απόλεσεν η λύπη και ούκεστη ωφέλεια εν αυτή». Και δεν υπάρχει ωφέλεια εις αυτήν. Ακόμη στο πένθος, πολλοί λυπούν υπερβολικά. Το να λυπηθείς είναι ανθρώπινο. Το να μην λυπηθείς είναι θηριώδες. Έτσι λένε οι πατέρες. Το να λυπηθείς υπερβολικά, αυτό είναι παθιασμένη κατάσταση. Λοιπόν, λέει για το θέμα του πένθους, πρόσεξε, θα λυπηθείς όσο πρέπει. Να μην σε κατηγορήσουν οι άνθρωποι ότι ήσουν άκαρδος, πέθανε η μάνα σου, πέθανε ο πατέρας σου, και να πω ότι γελάς, ότι δεν σε ενδιαφέρει, θα πούν κοίταξε αναισθησία που έχει αυτός ο άνθρωπος. Όχι, θα πενθήσεις, και μάλιστα λέει 3 μέρες θα πενθήσεις, όχι περισσότερο. Ναι, ναι, ο λαός επένθησε τον Ααρών 30 μέρες και τον Μωυσή 40 μέρες. Από εκεί έχουμε πάρει που έχουμε τις 40 μέρες πένθους. Όχι περισσότερο. Γιατί όχι περισσότερο? Από λύπης, λέγει η Σοφία Σιράχ, εκβαίνει θάνατος. Διότι από τη λύπη βγαίνει ο θάνατος. Και η λύπη καρδίας κάμψει ισχύν. Και η λύπη της καρδιάς θα λυγίσει την δύναμή σου, και τη σωματική και την ψυχική. Αυτή λοιπόν η λύπη η κατά κόσμον λύπη είναι κατά κόσμον λύπη αυτή. Δεν είναι κατά Θεόν λύπη, εκείνη που λέγεται χαρμολύπη, που είναι μεμειγμένη η λύπη με τη χαρά. Για τις αμαρτίες μου φέρει πίν, αν πενθώ. Δεν έχει τίποτα κακό να μου κάνει. Είναι κατά κόσμον λύπη. Και πότε είναι κατά κόσμον? Όταν λυπηθώ, άμα χαθούν χρήματα, άμα χάσω κάποιες ευκαιρίες, όταν χάσω την υγεία μου. Ξέρετε μερικοί άνθρωποι πόσο απογοητεύονται. Κάπου-κάπου μας παρουσιάζονται τα φαινόμενα στα νοσοκομεία, στο αντικαρκινικό των Αθηνών. Να του πει ο γιατρός ότι είσαι ανίατος. Όπως τελευταία είπε σε κάποια κοπέλα ο γιατρός κάπου στην Ελλάδα. Πω, είσαι λέει ανίατη. Και όμως έπεσε και έξω στη γνωμάτευσή του. Ας είναι. Πέφτουν από τον μπαλκόνι και αυτοκτονούν. Από τι κινήθηκαν? Από την υπερβολική τους λύπη. Με πρόσωπα που πέθαναν, αγαπημένα τους, και ούτω καθεξής. Αυτά λέγονται κατά κόσμον λύπη. Δεν υπάρχει καμία σχέση με την κατά Θεόν λύπη, θα το ξανατονίσω αυτό, που δίδει παρηγορία στην καρδιά και είναι η χαρμολύπη, όπως σας ανέφερα. Λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, ως περσής, σύς είναι ο σκόρος, ως περσής ημάτιον και σκόλιξ ξύλων, ούτως η λύπη την του ανθρώπου ψυχήν κατεστεί. Κατατρώει την ψυχή του ανθρώπου, όπως λέει ο σκόρος, το ημάτιον, τον ηματισμό, και το σκουλίκι, το ξύλο. Η λύπη λοιπόν οδηγεί στη μελαγχολία, και η μελαγχολία οδηγεί στην ψυχοπάθεια και αν όχι και στην αυτοκτονία. Τι πρέπει να κάνουμε? Να ασκούμεθα, αγαπητοί μου, στην απομάκρυση των παθών που δημιουργούν σαν νοσογόνοι παράγοντες ασθένειες της ψυχής και του σώματος. Όπως είπαμε, ο φθόνος, η μέρημνα και το καθεξής. Και πάλι λέγει η Σοφία Σιράχ, αγάπα την ψυχή σου και παρακάλει την καρδία σου. Να αγαπάς την ψυχή σου και να παρηγορείς την καρδία σου, που σημαίνει να έχεις πάντοτε τη χαρά της ζωής. Η ζωή έχει αξία επειδή είναι έργο του Θεού και επεκτείνεται στην αιωνιότητα. Θα ζήσουμε στην αιωνιότητα με την ψυχή αυτή και με την Ανάσταση του σώματος. Δεν παραλείπω πάντα να το σημειώνω αυτό. Ακόμη λέγει, εν πάση της έργης σου γίνου εντρεχής και πάνα ρώστημα ουμή σε απαντήσει. Δηλαδή, σε όλα τα έργα σου να είσαι προσεκτικός και τότε καμία αρρώστια δεν θα έρθει να σε προσβάλλει. Η πίστη στην πρόνοια του Θεού, θα σας έλεγα αγαπητοί μου, είναι το καλύτερο φάρμακο που μπορούμε να παίρνουμε. Εκείνο που λέμε καμιά φορά επιπόλαια, έχει ο Θεός. Και τι θα γίνει εκεί και εκεί? Η απάντηση, έχει ο Θεός. Είναι φάρμακο. Η πίστη στην πρόνοια του Θεού είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Η αγάπη στον πλησίον, σαν εικόνα του Θεού, μετριάζει και εξαφανίζει και τη ζήλια και το θυμό. Να τα φάρμακα, αγαπητοί. Αγαπητοί, προετών είχε γίνει ένα συνέδριο σε μια πόλη στον Πόση της Ελβετίας και μεταξύ των άλλων υπόθηκαν και τα εξής. Αντιγράφω. Η ασθένεια δεν οφείλεται μόνον εις την τυχαίαν συμβολή ενός μικροβίου ή άλλων φυσικών παραγόντων, κρύωσα κτλ., αλλά δειλεί και την έκφραση μιας δυσαρμονίας της προσωπικότητος και του κόσμου, την απάρνηση της Θείας Τάξεως. Η υγεία σημαίνει κάτι περισσότερον από την απουσία της ασθενείας. Συνίσταται εις μιαν αρμονία μεταξύ σώματος και ψυχής. Το συμπέρασμα είναι ότι η σωματική μας υγεία είναι αποτέλεσμα της ψυχικής μας υγείας. Αλλά η καλή διατήρηση της ψυχικής υγείας είναι η τήρηση των εντολών του Θεού, όπως μας είπε ο Χριστός. Δεν θα έχουμε κατεγνωσμένη συνείδηση. Όταν δεν υπάρχει αυτή η κατεγνωσμένη συνείδηση και τα πάθη απουσιάζουν, και τότε η καρδιά έχει ειρήνη. Αχ, αυτή η πολυπόθητη ειρήνη της ψυχής. Η πίστης, η αγάπη και η ειρήνη είναι ο θεμέλιος της ψυχικής μας υγείας. Ήθε κάποτε να το κατανοήσουμε αυτό. Αμήν.